Góðan daginn. Þið eruð að hlusta á þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í þættinum í dag verður fjallað nýlega styrkveitingar íslenska ríkisins til fyrirtækja vegna kaupa á rafbílum. Umhverfis orku og loftslagsráðuneytið sendi út fréttatilkynningu styrkveitingarnar síðdegis föstudaginn 20. september síðastliðin. Það var Orkustofnun sem veitti 510 milljónum króna styrki til fyrirtækja og einkahlutafélaga til að kaupa þessa rafbíla sem flokkast sem vörubifreiðar. Fréttatilkynningin fór ekki hátt en var umtöluð í kreðsum sem láta sér málaflokkin varða.
Við viljum auðvitað ekki sjá það að menn sé að komast upp með að misnota kerfið, bara í sín eigin þágu til þess að fá fína bifreið á heimilið sem er niðurgreitt.
Rætt er við Björn Kristjánsson hjá félagi íslenskra bifreiðaeigenda sem og tvo styrkþega. Þetta eru þeir Björn Eidal Davíðsson og Egill Jóhannsson hjá bifreiðumboðinu Brimborg. Brimborg hlaut hlutfallslega langt mest af styrkjunum eða rúmlega 100 milljónir 510. Til að geta fengið styrk af þessu tagi þurfa bílarnir sem ræðir að vera meira en 3500 kíló. Flestir bílana voru talsvert þyngri en þetta og rétt nefndir flutningabílar. Meðal bifreiðana sem líka hlutu styrki voru eins og Ford og Dodge pallbílar sem hafa ekki mikla burðargetu sem vörubílar.
Það eru þetta eitthvað sem þarf að skoða mjög vandlega áður en þú ferð að veita styrki til þess að kaupa til dæmis pallbifreið sem hefur kannski ekki burðargetu nema upp á 500 kíló, 1000 kíló. Það er þess að það bara hversu mikið á þessi bifreið eftir að notast í, fyrir viðkomandi verktaka og er hann raunverulega að fara að spara sem nemur þessum 5, 6, 7.000 lítrum á ári í dísilnotkun ef að þetta er skoða bara náið en við viljum auðvitað ekki sjá það að menn sé að komast upp með að misnota kerfið bara í sín eigin þágu til þess að fá fína bifreið á heimilið sem er niðurgreitt.
Þetta var Björn Kristjánsson hjá félagi íslenskara bifreiðaeigenda. Hann spyr ýmissa krítikra spurninga styrkveitingarnar sem fóru fram í gegnum Orkustofnun. Ein af spurningunum sem hann spyr hvort og þá hversu mikið umsóknirnar styrkina voru kannaðar áður en styrkina voru veittir. Samkvæmt svari frá Orkustofnun sem barst í tölvupósti voru allar 55 umsóknirnar rafbílastyrkina samþykktar. Engin skoðun eða athugun fór hins vegar fram á styrkumsóknunum.
55 umsóknir bárust, allar samþykktar. Engin greiðsla berst frá Orkusjóði nema við uppgjör þegar bíll er sannarlega nýskráður, samkvæmt samgöngustofu og komin í notkun hjá nýjum eiganda. Nei, engin sérstök athugun og upplýsingum frá umsækjanda var treyst, enda erum styrkvilyrði að ræða.
Meðal styrkþega voru einkahlutafélagi Nervosa, ferðaþjónustufyrirtæki Trix EHF og Selfossi, Mjólkursamsalan, bílasölurnar Brimborg og Askja, einkahlutafélag utan einn verkfræðing og efnalög Dóru. Tilgangurinn með styrkveitingunum umhverfisvernd. Með styrkjunum sparast 600.000 lítrar af olíu, samkvæmt tilkynningu ráðuneytisins. Í sumum tilfellum áætlaður olíusparnaður af einstaka bílum hins vegar lítill eða jafnvel engin, samt eru þessi styrkir veittir. Annar eigandi einkahlutafélagsins Nervosa, Björn Eidal Davíðsson, lýsir því hvernig það gerðist að fyrirtæki hans fékk umræddan styrk. Hann var staddur í bifreiðaumboðinu Ösku sem selur Mercedes-Benz bíla með það fyrir augum að kaupa flutningabíl fyrir sjónvarpsframleiðslu á Norðurlandi. Í Ösku fékk hann að vita umrædda styrki og sótti
Ég fer upp í bæði held í Ösku og Brimborg og er að skoða svona þessa þá stærri sendibíla komið yfir 3500 kíló sem að þessir og það náttúrulega kannski sérstaklega auðvelt fyrir þessa rafmagnsbíla þegar batteríin eru þunga að detta inn í þennan flokk. En þeir eru unni og spyr hvernig þetta virki með þessa styrki og það kemur þá ljós að þetta er náttúrulega unni kannski meira þá verið að fá bara vilyrði, þannig að það er ekki, allavega hér hefur engin, hafa engin kaupir gerð og ekkert ekkert skuldbundið, en mér skilst að systemi virki þannig og það var mjög erfitt notabenni að fá upplýsingar hvernig þetta ferli svona almennt virkaði, en að ég gæti þá mögulega farið með þetta vilyrði upp í Ösku og tengt það við kaup á bifreið.
Bíli minn þarfa þing, að þjótt minn sem slíkur. Snerti sér hver Íslending og sjaldan nokkur síkur. Trygg og tröstan sýnir mér, minn tíma kann að spara. Á hverjum degi kvikur fer, hvern sem ég vil fara.
Út frá orðum Björns ljóst að vitneskjanum möguleikan og umræddum styrkjum var kannski ekki mjög útbreitt. Hún var að hluta til bundin við bifreiðaumboð eins og Brimborg og Ösku. Eina ástæðan fyrir því að hann getur fengið umræddan styrk að hann fékk upplýsingar hann hjá Ösku. Hversu margir af styrkþegunum í sömu stöðu og Björn? Nú getur hann farið með vilyrði fyrir styrknum til Ösku og keypt bílinn sem hann vildi með niðurgreiðslu frá ríkinu. Þetta vissulega gott fyrir hann og Ösku sem fær þá aukin viðskipti með sölu og öðrum bíl, en líka fyrir umhverfið ef Björn velur rafbíl fram yfir til dæmis dísilbíl. Björn hjá félagi íslenska bifræðeigenda segir að það stingi einmitt í augu hversu háar fjárhæðir Brimborg fær í styrki. Samtals fær Brimborg meir en 100 milljónir króna af styrkjunum. Þá mikill meiri hluti bílana sem fá vilyrði fyrir styrkjum fluttir inn af Brimborg eða Ösku. Þetta mikill til Opel og Ford sendibílar, þeir fluttir inn af Brimborg og svo Benz en Askja með það umboð. Þannig fá þessi tvö fyrirtæki mjög stóran hluta af umræddum ríkisstyrkjum. Þetta bæði beint en líka óbeint ef styrkþegarnir nýta sér styrkvilirinn og kaupa af þeim bíla. Styrkirnir eru því leið fyrir bifreiðaumboðin til að fá peninga beint frá ríkinu en einnig geta þau fengið styrki óbeint í gegnum viðskiptavinu sína. Björn Davíðsson segir að bílaumboðið Askja hafi einfaldlega auglýst styrkina með bílunum.
Og það eru greinlega þarna, já, 55 bifreiðar sem eru styrktar til kaups. En það sem að kannski vekur svolítið, já, athygli hjá mér sko að það þarna aðli sem á bílamarkanum sem að, en hann að fá þarna fimmtung af styrkhlutfallinu sem þá yfir rétt yfir rúmlega 100 miljónir.
Björn Davíðsson segir að bílaumboðið Askja hafi einfaldlega auglýst styrkina með bílunum.
Það var bara náttúrulega verið að auglýsa þarna, þú veist, stærri sendibílar með þessum styrkjum fyrir fyrirtæki. Þetta var náttúrulega Ísland að verða eitt að fáum löndum sem að ekki eftir að niðurgreiðslan datt niður á vörugjöldunum og þessu sko. Og já, þannig að ég hugsa að eins og staðan í dag þá eru kannski ekkert margir sem að geta hugsa sér það að fara í rafmagnsbíl eins og staðan nema að það komi einhvers konar greiðsla móti sko.
Hann segir að nú séu meiri líkurinn minni á að hann velji að fá sér Ramax bensín frekar en dísilbíl.
Ég maður verður bara að skoða það, ég veit ekki einu svona hvað þetta er mikið. Þú fegst fréttirnar á undan mér, sko, ég hef hvorki fengið tölvupóstni bréf.
Já, ég skil, já, einmitt. Ég held þetta séu í þínu tilfelli einhverjar, maður sjá. Já, 3,3.
Þannig að það er náttúrulega bara munur það, þá er þetta komið á sambærilegt verð og dísilbílinn. Þannig að þá allavega er það ekki orðið, það er ekki orðin fyrir stað.
Aðspurður hvort það sé eðlilegt að ríki sé að veita styrki til rafbílakaupa með þessum hætti, segir Björn, að hann telja að svo sé. Hins vegar þurfa að gera það með sængjötnum og réttlátum hætti. Hann segir að þessar styrkveitingar bendi hins vegar til þess að ekki hafi verið vel staðið að þeim.
Það eru þetta almenn vitneskja bara að sérstaklega Evrópu og það eru allir að róa því að gera farartæki og umhverfisvænni og styrkir eru ekkit óþekkt fyrirbæri en það fylgir því mikil ábyrgð að útdeila styrkjum á sanngjarnamáta. Við erum að með ákveðin magna peningum á hverju upphæð sem þarf þá að útdeila á þannig að sem flestir fái notið þess og það rati á réttan stað. En á bakvið þessa tölur sem við erum að sjá núna, að þá virðist eins og að annarkortur talurnar rangar eða heimavinnan hefur ekki alveg verið unnin af þeim sem voru að útdeila styrkjunum. Því að þetta bara ekki í takti það sem að var lagt upp með. Og mun fleiri hefðu þá væntanlega geta notið styrkjar til þess að niðurgreiða atvinnutæki. Og það er það er alveg jákvætt að menn séu að reyna að draga úr útblæstri á atvinnubifreiðum og í til dæmis hjá verktökum og öðrum og eins og ég segja, það er bara mikilvægt að menn gerir það á skynsamann hátt.
Björn segir að listin yfir styrkþegana bendir til þess að vitneskja styrkveitingarnar hafi verið á vitorði mjög fárra. Hann segir til dæmis að Egill Jóhannsson, sem eigandi Brimborgar, hafi verið framarlega í rafbílavæðingunni hér á landi, ekki síst í atvinnubílum. Björn spyr að því bifreiðaumboðin hafi í of miklu mæli setið ein af þessum styrkveitingum frá íslenska ríkinu.
Og hann Egill hjá Brimborg hefur vissulega verið mikið í umræðinni varðandi rafbíla þróna og að koma rafbíla væða markaðinn og hefur maður hefur séð að hann er inn á þeim markaði. Brimborg hefur verið mjög framlega í því að koma rafbílum á markað og fyrir og sérstaklega þá líka í atvinnubílum. Já, það er spurning hvort þetta hefur kynnt nógu vel. Þetta var tekið upp þetta fyrirkomulag núna bara fyrra árinu, þar sem að var opnað fyrir styrkumsóknir. Og þá það akkurat spurningin hvort að það hafi nægjanlega margi vitið af þessu eða hvort að umboðin hafi einraumulega setið við borðið. En það, já, væntanlega miða við listana þá hefði nú kynningin hefði átt að fara vera kannski betri og þá hefði maður mögulega séð meira af einstaklingum inn á þessum lista og sjálfstæðum fyrirtækjum.
Egill Jóhannsson svaraði spurningum styrkveitingarna til félagsins í símavitali. Hann segir að Brimborg fái beina styrki fyrir 15-20 bílum. 10-15 séu bílar sem Brimborg leigi áfram í langtímaleigu og að 5 verði notaðir í rekstri Brimborgar.
Já, það sem bílarnir sem eru Ég raun fá útlita styrk í undir nafni Brimborgar og þar eru við að fara að nota það í tvennum tilgangi. Það er annars vegar í svona rekstri félagsins, það sem við erum að nota sem þjónustu bíla hjá verkstæðanum okkur sem er að fara í land til þess að þjónusta alls konar bíla og vinnuvélar og þessotar. Og hins vegar í langtímalegu Brimborgar, þar sem við raun kaupum þá og leigjum þá út þá til annara fyrirtækja.
Já, ertu með það í kollinu hvað eru margir bílar sem að þið eru að, af þessum bílum sem að þið munu leigja svona út í langtímalegu?
Það eru kannski einhverju svona, minnum að það verið svona 10-15 sem við áallum í langtímalegunni. En í raun kannski hafa líka í huga, þetta er í raun bara útlutun og það er ekki endur að þar með þetta við tökum þá, eða skilur nýtum styrkin. Nú höfum við eiginlega 12 mánuði, þannig að nú þurfum við eiginlega setja þetta á vefsíðunni hjá okkur í langtímalegunni og sjá hvort að eftirspurnin er eftir þessari þjónustu.
En hvað segir Björn hjá félagi íslenskra bifreiðaeigenda? Er þetta dæmi pilsvaldakapitalisma í bóði ríkisins? Er verið að gefa fjársterkum bílaumboðum peninga að óþörfu?
Það er góð spurning hvernig megi líta á þetta. Mér þykir það ekkit óeðlilegt þótt að það sé verið að styrkja verktaka og svona stærri fyrirtæki í því að kaupa sér umhverfisvænni faratæki eða bara vinnutæki. Þannig að bara eins og maður segir að þá bara þetta allt saman að vera sanngjarnt og jafnréttis grundvelli. En miða við þann pening sem hefur farið í fólksbíla og fjölskyldubílana og þá er þetta kannski ekkit óeðlegar upphæðir sem eru að fara í atvinnugeirann.
Egill hjá Brimborg segir aðspurður að Brimborg sé sannarlega langstærst á listanum yfir styrkþegana. Ástæðan sem meðal annars sú að umboði sér stórt í rafbílum á Íslandi og það flytji inn mikið af bílategundum sem eru með rafmagns sendibíla. Brimborg hafi því kynnt styrkina vel fyrir sínum viðskiptavinum.
Ja, þetta er í ett og það er allmargi bílar á listanum sem eru sko vörumerki frá okkur sem er samt fyrirtækjum til bæ hafa þá sótt styrk og sett bíla frá okkur sem svona rökstuðning fyrir að fá styrkin. Það er ekki þar með satt að þau munu kaupa okkur því að nú það gæti kipta okkur með öðrum, það er ekki skilirði. En það má kannski segja að við erum kannski ágætlega sett sem bílaumboð. Við erum með 4 stóra sendibílaframleiðendur sem eru allir sterkir í rafbílum og síðan erum við með vörubílaframleiðendur sem er mjög sterkur í rafmagns vörubílum. Og við settum strax af stað og erum þá kannski ágætlega undirbúin í markasetningu á svona. Þannig að við settum strax í gang frétt á vefinn okkar, birtum hann á samfélagsmiðlum og sendum markpósta á okkar fyrirtæki að viðskiptavinum að benda þeim á að það væri núna verið að auglýsa styrki og síðan vorum við með þá yfirliti yfir þá vörulínu sem við erum að bjóða.
En af hverju á íslenska ríkið að vera að veita styrki til fyrirtækja eins og Brimborgar og Ösku fyrir rafbílum? Egill nefnir nokkur rök fyrir því af hverju þetta er jákvætt.
Ja, ef við viljum vera jarðefnaeldsneytislaust land, þá þurfum við að hætta að flytja inn jarðefnaeldsneyti og það er dýrt og nota í staðinn fyrir íslenska orku og það er ávinningur af því og svo draugum við úr þessari losun og það mun kosta okkur að losa í framtíðinni, þannig að það er ávinningur á móti þessum skattbyrningum sem fara í þetta. Svo líka svona þetta eggið á hænan, uppbygging á hleðslu innviðum og innleðing á rafbílum. Að því fleiri rafbílar sem koma á göturnar eða rafknúin ökutæki, hvort sem vörubílar eða fólksbílar eða sendibílar, þá hjálpar það þeim sem er að byggja upp hleðslu innviðina að því að þá er eitthvað business að selja raforku, þá er ég að tala kannski hraðhleðsluna. Og síðan alveg rosalega stór þáttur í þessu mínu viti að heimilin geta sett upp síðan eigin hleðstöðar, fyrirtæki geta sett upp hleðstöðar. Þannig að það er komin alveg gríðaleg samkeppni í það sem ég myndi kalla svona orkudreifing til ökutækja. Við erum nú löngum kvartað yfir að það væri fákeppni á svona eldsneytis dreifingamarkaði fyrir ökutæki. Hérna er bara verið að hérna, gjörbylta því.
Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir samfylgdina. Þátturinn verður aftur á dagskrá á morgun.